Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Velkommen til årets første rekommandert, alle sammen. Jeg må ta av meg brillene, altså. En stor applaus til mannen som skal bistå oss med denne polare promenaden. Arkeolog, forfatter og fagkonsulent ved Roald Amundsens hjem, Anders Bakke. Skal vi begynne med å definere polare områder? Hva det som skal til for at noe polart?
Det krever et fornuftig svar. Det kaldt og isete på en måte.
Ja.
Du trenger mer?
Ja, jeg regner med det noe mer.
Ja, det jo mange som bruker polarsirkelen til å si at den nordlige polarsirkelen, så sier man kanskje at Arktis begynner over, og så alt søra for det ikke Arktis. Det en litt sånn vanskelig definisjon, fordi det jo områder som sør for polarsirkelen som inneholder på en måte polare elementer. Du kan si at Sør-Grønland jo på samme breddegrad som Oslo, her vi sitter. Og på Sør-Grønland det isfjell og isbjørn. Så det vil man jo kalle polart. Det vil man jo ikke kalle Oslo, på en måte. Så det, man må finne en litt sånn annen klimatisk definisjon. Så hvis du slår opp i leksikon, så vil de nok bruke en sånn klimatisk definisjon. Der de sier at det må være kaldt hele året, og det må ikke være varmere enn 10 grader gjennomsnittlig i juli.
Ok.
Altså, et polart område er noe som kaldt gjennom hele året, og det betyr også, hvis man sier at det ikke blir varmere enn gjennomsnittlig 10 grader i juli, så definerer det også hva slags planter og dyr og sånt som kan bo der.
Vi holder oss unna byområdene i dag, så vi takker med Tromsø og sånn. Vi holder oss liksom til dit man har måttet reise på ekspedisjon. Vi tenkte vi kunne begynne med Amundsen, siden det ved Roald Amundsens hjem du jobber. Vi har et bilde av han her. Du sa til meg at dette bildet photoshoppet.
Ja.
Altså datidens photoshop, liksom?
Ja, dette bildet... Hvor tror du det tatt?
Nej, jag trodde ju det var tatt på polpunkten. Han står ju här i med sin frakk och ser väldigt vad ska vi säga nobel ut.
Det bildet är tatt 20 minuter söder för Oslo.
Ja, inte sant.
så det som är photoshoppat bort är ju Nesoddlandet som egentligen ligger där det är vitt. Så är det Bunnefjorden, han står rätt utanför huset sitt faktiskt på Svartskog. Klädd upp, bildet är tatt i mars 1909 då han hade besök av Anders Behr Vilse.
Ok, så det gjort for å skryte sånn i etterkant, liksom?
Det gjort, tok noen bilder sånn, og så dro han på ekspedisjon. Og det betydde at hvis alt gikk bra på denne ekspedisjonen, så kunne avisen allerede trykke bilder av han i en slags polar atmosfære.
Fy faen. Så det sånn førevare-tankegang?
Det genialt, vet du.
Men lakk han bildet, altså ventet de med å trykke dette bildet til han klarte det?
Noen av de motivene ble trykket på forsiden av Dagbladet, da erobringen av Sydpolen ble kjent.
For de som ikke kjent med Amundsen, skal vi bare ta veldig kort hva han kjent for?
Han kjent for sine polarekspedisjoner.
Ja, hvilke da?
Det var kort da.
Ja, det var veldig kort. Ja.
Han dro på sin aller første i 1897, da han ble med en belgisk skute ned til Antarktis. Mm. Så ledde han sin aller første ekspedisjon i 1903 til 1906, da han seilte Hardangerskuta Gjøa gjennom Nordvestpassasjen. Så seilte han jo fram ned til Antarktis, så ble først man til nå Sydpolen. Så dro han ombord på Maud, som han var med å bygge, skulle drive over Polhavet, det gikk dårlig. Så i de årene så eksperimenterte han med fly, Prøvde å fly til Nordpolen i 1925. Landet på 88 grader nord. Men fløy over Nordpolen i 1926 med et luftskip, da den første ekspedisjonen vi med sikkerhet vet har sett Nordpolen. Og så forsvant han i 1928.
Ja, og ingen vet hvor han ble av.
Ikke ennå. Vi jobber med saken.
Gjør dere det?
Ja, 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 det ja.
Har du en idé?
Noen sier han i Mexico.
Hva hvis du skal sette pengene dine på nå?
Jeg har veldig lyst til å dra til Mexico.
Ja.
Nei, jeg skal sette penger, så tror jeg han forsvant et eller annet sted i havet på vei for å lete etter en italiensk ekspedisjon. Så, men jeg holder en knapp på Mexico, for det var gøy å dra dit.
Du, det mye raringer vi skal innom i dag. Vi kan begynne med, altså de ikke normale, noen av disse polfolka. La oss ta Amundsen først. Hva slags fyr vil du si han var?
Det er vanskelig å si, jeg kjente den ikke. Møtte den aldri. Og det er jo litt viktig, fordi at ingen av de som skriver bøker om Amundsen eller lager film om Amundsen kjenner han. Ikke sant? Ingen av oss som sitter her kjente Roald Amundsen. Så man er nødt til å støtte seg til kildene av han. Og han er jo litt sånn som meg og deg og alle andre her, at han hadde jo mange roller i livet. Så han var jo en venn, og han var en nabo, han var en kjæreste, han var en ekskjæreste, han var en uvenn, sant? Han var en konkurrent, han var en polarhelt. Så det er masse, han var mye. Men en av hans beste venner beskrev han som en person som hadde et slags ispanser over seg. Og hvis du kom på innsida av dette ispanseret, så ble du der. Da holdt han deg varm for evig. Men hvis du sto på utsida, så ble du der også.
Du ramsa om ganske mange ting han var, men han var vel aldri en ekte mann?
Nei, nesten var han jo det da. Han fridde jo til flere, holdt jeg på å si. Han hadde jo flere kjærester, og det har blitt veldig fokus på liksom, kjærestelivet hans, men jeg tror ikke det var noe mer unikt enn, skal ikke være for personlig, men for mange andre. Da, det har blitt veldig hengt opp i at han løp etter gifte kvinner, men det skal jo sies at de også var forelsket i han, på en måte. Så han gifta seg aldri, men forelsket seg ofte.
Jeg liker så godt at du er, det er helt tydelig at du har blitt veldig glad i den her. Han får, hvis jeg leser om Amundsen, så er det mye juling. Han får mye juling for hvordan han var, liksom, eller...
Jeg har betalt for å snakke godt om han. Nei, men jeg blir veldig glad i han, og jeg synes det han har et ufortjent dårlig rykte. Og veldig mange som kommer bort til meg og sier at Amundsen var en drittsekk som kranglet med broren sin, og var opptatt av gifte kvinner, og bare plante flagget på polene, men han var veldig, veldig mye mer.
Hva var det som drev han til å gjøre disse tingene? Vet vi noe om det? Hva var liksom motivasjonen hans?
Han sier i avisene, da han blir intervjuet om mye der, at den store driven det er å utforske de områdene som ikke er kartlagt, altså de ukjente områdene. Han var jo født i en tid da jorda ikke var kartlagt, og det kunne skjule seg ukjent land og ukjent hav og ukjente oaser rundt omkring, så det sier han selv, det var det som drev han. Og så er det klart det er mye mer, det er jo et økonomisk aspekt inn her også. Skal han leve som polfarer, så er det nødt til å gjøre store ting som kan selge bøker og filmer og foredrag, sånn er det jo i dag også. Så det er jo også sånn veldig veldig delvis også, men han sier jo personlig så var det det å utforske verden.
Det er mye snakk om denne Nordvestpassasjen, som han da er den første som kommer seg gjennom. Hvor er det, og hva er det for noe?
Nordvestpassasjen er den ruta som på mange måter ligger mellom, man kan si, Kanada og Nordpolen. Alle de småøyene der. Amundsen, han sa selv at som ungdom så satt han og drømte om å kunne føre et skip gjennom den. Og han ble den første til å føre et skip mellom. Det hadde vært folk som hadde kommet seg fra den ene siden til den andre, så folk hadde liksom vært igjennom, men aldri ført et skip gjennom da, før Amundsen gjorde det 1903-1906. Og det var en ettertraktet seilingsrute, for man hadde håpet at det kunne være snarveien til Asia. Og det viste seg å være krunglete, da. Grunt vann og is og skjær og det som var. Så det ble aldri noen sånn klassiker. Selv ikke i dag så bruker man det som en sånn snarvei. Amundsen kunne gjort det raskere, men han tok seg god tid, ble kjent med inuitene, dro og prøvde å finne den magnetiske Nordpol og sånt. Så det ble han kunne gjort det mye kjappere, men det ble en treårig ekspedisjon. Mm.
Det er jo da denne Sydpol-ekspedisjonen som virkelig gjør han kjent. Er hovedmotivasjonen der bare å være førstemann på kartet, eller hadde han liksom tanke om å gjøre noe for verden i samme slengen?
Det er vanskelig hvor mye du kan gjøre for verden på Sydpolen, egentlig, men hovedmotivasjonen for Sydpols-ekspedisjonen var Nordpolen.
Ja.
Og så... så hade han planlagt att dra till Nordpolen, men mitt uppe i det där så var det två amerikaner som inte hade varit där och då försvant väldigt många sponsorer i följd Amundsen. Då trakk de sig från hans expedition så han skönt han var nödt att göra något spektakulärt. Så han la in en liten omtur. Målet var fortsatt Nordpolen, men han bara la in Sydpolen på vägen utan att fortelle manskap och kongen och regeringen och sånt.
Men så när detta föregår, han seglar ut från var? Oslo?
Ja, från där det bildet tatt faktiskt och så seglar han går det.
Och då tror alla som är ombord att vi ska till Nordpolen.
Kaptenen vet så han inte ska ta en fel akkurat med Drøbak där.
Ja, men när är det när är det de skönner detta här stämmer ju inte. Nu kör vi de
mål. Nej, planen hans var att driva över Polhavet och det skulle han göra med att frysa fast skuta i isen genom Beringstredet. Så då var det nödvändigt att segla runt Sydamerika. Så då måtte de liksom ut av Oslofjorden uansett, så det var ju inte nå folk stussa ikke där de tog till vänster vid Danmark där. Men det de stussa lite över var att han hade med sig ett övervintringshus som han sa detta ska vi bruka som ett forskningshus på isen. Väldigt rart när du har ett skute vid sina enkle. Och att han importerade 100 grönlandshundar var det han beställde fick 98 och fick sent hem till Norge som kunde egentligen plockat upp på vägen hvis han skulle norröver. Men mannskapet stussa ikke så mye, så de gikk ombord og var klare for 7 år drift over Polhavet. Så kom de til Madeira, der kalte Amundsen mannskapet opp på dekk og rullet ut Antarktiskartet og sa «Dette blir delmålet». Og han beklaget seg over at han hadde holdt litt tett for dem, og ga dem lov til å hoppe der og da, men alle ville være med selvfølgelig. Det mye mer fristende å være på 1 års tur i Antarktis enn 7 år i Polhavet. Og de kunne skrive hjem til konen og si at «Du, jeg kom hjem litt tidligere enn planlagt». Och så blev det och så sände han fick också Scott också en besked då om att Scott var engelsman som skulle plante brittiska flagget på polpunkten och så fick han detta denna norrmannen I fange på något sätt.
Ja, var det det som var lite motivationen hans också? Han visste att Scott skulle dit så vet du, hvis jag skynder mig nå så kan jag klara det först.
Han skjønte, Amundsen skjønner veldig godt at hvis han skal tjene penger på dette her, så må han gjøre noe spektakulært, og da nytter det ikke å være nummer 2 eller nummer 3, det fikk han jo erfare da han sa han skulle opp til Nordpolen, og disse amerikanerne mente de hadde vært der. Så han skjønner jo, han legger alt på spill, at han må være først, og det er enten eller, så det blir jo det kappløpet som er helt heroisk og fantastisk. Det kunne jo ikke vært skrevet et bedre manus på mange måter, det som da utspiller seg I Antarktis I 1910, 11 og 12.
Men hvordan stemningen hjemme I Norge da? For da har han jo løyet til alle, altså til hele nasjonen liksom.
Ja, hele nasjonen, hele England. England jo litt sånn overrasket og bitter ved hele verden. Her I Norge så blir stiger entusiasmen, ikke sant? Man skjønner at wow, nå kan man få plantet et norsk flagg på en av polene. Det jo stort. Det trykkes opp I avisene med sånn stor glede og overraskelse. Nansen stiller seg bak offisielt, og kongen og dronningen og sånt. Så det folk heier veldig på han når han sier at nå drar Norge ned til Sydpolen.
Ja, vi kryer liksom at han såpass bølte.
Ja, måten. Der og da så det mye, men det jo selvfølgelig sånn som det I dag, så var det folk som liksom lurte på hva vitsen med dette. Det høres jo helt spinnvilt ut, så det ser man jo I kommentarfeltet I dag også. Og det har jo vært helt tilbake til den første store norske polarekspedisjonen I 1889. Da var jo Knut Hamsun I Arnisk og mente at det bare tøv. Og det var jo sånn som Arnulf Øverland mente at man heller skulle gi statsmidler til Roald Amundsen og lage en stor iskiste der man kunne bure I Amundsen inne. Så det var ikke alle som digget dette da, heller.
Men når han da, altså da trener han på Nordpolen, men drar til Sydpolen, altså ja. Trener for som om han skal reise til Nordpolen, men skal til Sydpolen, det sånn det foregår I forkant?
Ja, på en måte, men på den turen til Nordpolen så skulle de drive av gårde med et hav, da. Nei, med et skip over havet, ikke sant? Og forhåpentligvis sveive innom Nordpolen også. Så, Sydpolen en helt annen ekspedisjon, da skulle de dra med hundespann nesten 3000 kilometer. Amundsens plan var jo å ha hundene foran sleden, og da avliver dem når de blir slitne, og bruker dem som hundemat og menneskemat etter hvert. Og så skulle man gå på ski og henge etter. Så det klart det en enorm prestasjon, og det litt som at man går seg I form. Det vanskelig å være topptrent I 3000 kilometer. Så det noe helt annet enn engelskmennene som da liksom satsa på å trekke sledene sine mesteparten av veien.
Vi må jo se litt på, for du fortalte meg forrige gang, vet dere, noe som jeg ikke trodde på, at han hadde en idé om å bruke, her ser vi den, sitter ved skrivebordet sitt. Det hjemme hos seg selv, eller?
Det hjemme hos seg selv, ja. Da står han jo, på det bildet vi så i starten, så står han jo utenfor vinduet her. Det i andre etasjen i det huset han bor. Det fantastisk, og det tatt av 7. mars, som vi ser, 1909. Det samme dag som det isbildet tatt. Her sitter han ved skrivebordet, og det står så å si sånn som det gjør i dag, da. Så hvis man sniker seg rundt i Amundsen, der jeg så heldig å ha nøkkeren til, så det akkurat sånn som rommet nesten ser ut.
Men det dette da, han hadde jo en plan. Oi, herregud, nå blir det mye andre bilder her før jeg kommer frem til det jeg skulle snakke om. Her han i kamuflasje.
Ja, det bra, vet du, fordi at han
Er det det?
ja, Amundsen var veldig nøye på å skille mellom privatliv og offentlig liv. Og privatlivet, det skjulte han med denne barten og brillene, løsbart og briller. Og så reiste han under pseudonymer. Av og til så reiste han under som Mr. Johnson. Eller så brukte han mellomnavnene sine Engelbrekt Gravning. Så jeg har funnet flere passasjerlister med disse navnene. Da skjønner man at han av og til så er han på vei til England for å treffe en dame han var stupende forelsket i. Av og til så var det fordi at han ikke orka så mye. Men han synes det var stress også, fordi at da måtte han jo sitte og spise med løsparten og brillene på hele tiden. Han forklarer en til i det avisintervjuet den tegningen er hentet fra, så sa han at det var jævla irriterende, men barten drev og datt ned i suppa hele tiden. Så hjemme hos han så fant vi en sånn bartholder, som da muligens er liksom det eneste man har igjen av inkognito-forkledningen hans.
Hadde han flere kamuflasjer?
Nei, det sies at det bare er de, altså. Kanskje man ikke vet om de andre.
Du, nå kom vi til det her. Altså, han hadde en tanke om å bruke isbjørner.
Ja, det er vakkert.
Som trekkdyr i stedet for hunder.
Ja.
Men altså...
Det er veldig effektivt, da. Amundsen.
Jo,
Amundsen mente jo at isbjørner, hvis man klarer å temme dem, så er det det frommeste dyret på fire bein.
Men hvor han har den teorien fra? Er det bare i sitt eget hode?
Altså, han har nok blitt overbevist av denne mannen som det er bildet av, dyretemmer Carl Hagenbeck, som hadde sin dyrepark i Hamburg, som var en ærlig dyretemmer. Han døde noen år etterpå, da, men det var ikke isbjørnen sin skyld. Men han var jo sånn som temte blant annet isbjørnene. Det var jo sånn kjempe-isbjørnshow i London rundt disse årene. Da var frakta inn 80 isbjørner rundt omkring i Londons gater, takket være Carl Hagenbeck. Så Hagenbeck, han var en optimist. Han mente at det var mulig å trene disse isbjørnene som trekkdyr. Han mente at det trengte bare 6 stykker, for de kunne trekke like mye som 10 bikkjer, kunne en bjørn trekke, like mye som 100 bikkjer og 10 hester. Så de var jo råsterke, og så lenge man liksom kunne temme dem da. Og Hagenbeck mente at han hadde teknikken, og mente at de var så tamme etter hvert at de kunne ligge i teltet sammen med Amundsen og mannskapet. Og det var genialt, for da kunne de være varme og legge seg inn til en varm og god isbjørn hver natt, da. Så det er en kjempegod idé, hvis det funker.
Hvor nærme er Amundsen å gjøre dette her? For da hadde det jo blitt en annen ekspedisjon.
Ja, det hadde blitt spektakulært, vet du.
Ja.
Og så er det jo da denne lille kursendringen fra nord til syd, som gjør litt av denne... Det å ha isbjørner ombord på en skute fra Norge til Antarktis er ekstremsport, bare det da.
Men vurderer han det?
Ja, men han sier at til slutt så blir disse isbjørnene så godt og vant med varme og sol i Hamburg, at de vil ikke funke i isen. Og oppe i Arktis så var det også et faremoment, sa han, at hvis de traff på ville isbjørner, hvordan ville disse reagere? Og det ville jo også vært spennende å se selvfølgelig, og hvis han tok det med til Antarktis, det ville jo vært et eventyr til de grader, men de endte opp i dyreparken til Hagenbeck dessverre.
Hvor nærme er Amundsen å gjøre dette her da?
Nei, det holder på i ett år av denne treningen her.
Han gjør det, altså aktivt ett år?
Hagenbeck, ja.
Nei,
ikke Amundsen, men han gjør jo, han holder på med isbjørnen senere. Dette bildet her er jo tatt i 1919, da Amundsen har en isbjørn under armen, isbjørnungen Marie. Så det, da er vi over på en annen ekspedisjon, Måde-ekspedisjonen. Da er denne egentlig Nordpolsekspedisjonen som ble til Sydpolsekspedisjonen, som da ble Måde-ekspedisjonen. Ikke sant? Fortsatt så er planen å drive over Polhavet, nå med polarskipet fram. Så da fryser de fast i isen, og planen er å drive over Polhavet, og mens de ligger da utenfor Sibirkysten, så kommer de i kontakt med handelsmenn, og den ene handelsmannen kommer da en gang med denne lille isbjørnungen. Marie, som Amundsen da tar til seg, og begynner å gi mat, begynner å gi melk, og begynner å lære triks. Han mener at det er mulig å gå på tur med henne, drar henne etter seg, hun nekter, så han må slepe en isbjørn av gårde. Men etter en måned så gir han opp og legger en klut med kloroform foran snuten, og stopper henne heller ut og har henne hjemme. Så hun driver... Så jeg har drevet å båret, ikke Marie på samme måte, men vi har båret Marie rundt...
Så Marie finnes, kan vi gå og se på nå, liksom?
Ja, ikke akkurat nå, men kan komme i morgen, for eksempel, ja.
Ja, men altså, den er tilgjengelig for allmennheten.
Ja, absolutt, absolutt.
Hvor stor er Marie nå?
Ja, sånn cirka sånn.
Altså en meter liksom?
Ja, ja.
Står den på bakbeina da?
Nei, står på alle fire. Elendig taksteremist. Eller, det ser veldig krongelig ut med labbene der, men, men hun sitter nå I hvert fall rolig.
Her
Marie igjen, ja.
Ja, Marie igjen, ja. Ja. Marie blitt litt større?
Ja, og så ble den veldig mye mindre da hun ble stoppet ut.
Ja, for her ser det ut som hun jo 1,50 eller noe.
Absolutt. Så den taksteremisten har gjort noe. Hun mangler en kroppsdel på en måte, men... Marie var et eksperiment, altså. Så krangler man enda hvem, hvor, dette, hvor navnet Marie kommer fra. Det alle, noen som mener at disse navnene til Amundsen ikke var tilfeldige, at alle, havnen, alle handler om en eller annen gift kvinne som han var forelsket I, men jeg tror Marie bare kom fra en hund de hadde som het Marie, som var hvit I pelsen. Så, så den tror jeg vi kan legge til.
Du, han glad I å stoppe ut ting. Obersten, bikkja hans, også stoppet ut og ja, den, se på.
Den står I Holme, på Holmekollen, ja. Ja, ja.
Ja.
Så den, det de to, så har den en pingvin hjemme og en snemus.
En bitteliten snemus?
Mm, bitteliten snemus.
Okay. Så Marie det største han stoppet ut, liksom?
Ja. Ja, det og... Det og...
Oh, nå hørtes det ut som du skulle si at det var en inuit et eller annet sted der også.
nei, det jeg har ikke funnet det I hvert fall, men nei. Vi driver jo grav rundt I Amundsens hjem nå. Vi har funnet masse snacks, altså. Det en skattekiste og en indrefilet. Av...
Hvorfor finner dere fremdeles ting? Det synes jeg rart at ikke alt
Ja, det det mange som syns. Men dette huset har vært et museum. Han forsvinner jo, ikke sant? Så blir huset bare stående. Så har det vært et museum siden 30-tallet, og så har det bare, bare stått sånn. Og den samlingen har ikke vært ordentlig gjennomforsket før vi nå har endelig fått, fått lov til å gjøre det. Og senest for en uke siden så puttet jeg hånden ned I sofaen og fant en sånn nydelig messingboks med, med tørrmelk fra Sydpolsekspedisjonen, som en eller annen bare presset mellom putene. Herlig, altså.
For en deilig jobb.
Nydelig jobb.
Men hva må du gjøre nå, hvor jeg henger meg opp I det? Hva må du gjøre da? Må du rapportere inn til, til Nasjonen Norge? Jeg fant en messe. Hva, hva prosedyren da når du graver ja, I sofa-putten?
Ja, da ringer jeg sjefen, og så sier jeg hva jeg har funnet. Og så må vi katalogisere den kjedelig, sant? Og legge den inn på magasin, og, og så blir den liggende der, da, så ingen får se den. Men, men nå driver vi å digitalisere hele huset, sånn at hele verden skal få lov til å se dette her, og alle skal få lov til å oppleve disse... historiene som ligger bortgjemt I alle kriker og kroker så, så gi oss et par måneder så kan du ligge hjemme I sofaen og dra på tur med Amundsen
Det jo altså, Sydpolen så rese mot Scott, som jo en av de mest kjente polarfortellingene som finnes der ute for Amundsen klarer det jo Scott klarer det ikke
Ja, det spørs hvordan du definerer det Begge kom til polpunktet
Ja, men bare en kom hjem
Ja, ja,
ja.
Det ofte det viktigste å komme hjem, egentlig
Ja. Vi vet jo ikke all verdens da selvfølgelig av hvordan livet var for Scott der. Litt vet vi jo med tanke på det som ble funnet av dagbøker og sånn men vi vet jo at Amundsen ganske ivrig han driver og navngir steder han møter på underveis og sånn, synes det var så mye gøye navn han kom opp med der nede, slakteren djevelens balsal han liksom skildrer et røft miljø der nede
slakteren der de tar livet av de fleste hundene sine
ja, det derfor ja
og det der de også etter hvert spiser hundekoteletter til middag. Men da synes, jo, synes man igjen også at det brutalt og grusomt at han spiser sine egne hunder, og, og, og det det jo selvfølgelig, men, men man skal tenke på at det de da har spist I hele turen sin har vært pemmikan, som en blanding av 50% fett, tørket kjøtt, tørket, tørkte grønnsaker og erter og korn, som smaker grusomt. Jeg har laget det selv hjemme, det var forferdelig. Men jeg ville jo ikke tatt bikkja mi, liksom, men jeg ga det til bikkja mi I stedet for. Så det, den der matfantasien de må ha hatt etter 3 måneder på tur etter hvert, så det å spise en hundekotelett må ha vært deilig det altså. Og så, så var det jo disse bikkene som døde ble etter hvert mat for de bikkene som ble igjen og de startet jo av gårde mot polpunktet med 52 kom tilbake med 11, så det var litt svinn da stakkars Helge Bikkja var jo den eneste som døde på Sydpolen, fikk en øks I huet og ble avlivet der, så han liksom en av de hvertfall den eneste vi vet om de nå som har blitt avlivet på Sydpolen
Jeg leser på Wikipedia at de gikk opp I vekt på denne turen her. Det synes jeg virker helt merkelig.
Det flere polfarer som Nansen og Jansen gikk også opp I vekt da de drev over polhavet. Så det en bra, bra egenskap. Det, altså, det ikke så veldig mange polfarer som, som kommer hjem tjukkere enn det da, var de, da de dro.
Og så klarte de det, jeg skjønner ikke det.
Pemmikan inneholder veldig mye fett. og så det jo en helt annen forskjell på Amundsen og Scott for eksempel. Scott trakk jo sine egne sleder mesteparten av veien og gjorde på mange måter den jobben som bikkene til Amundsen gjorde, og de ble utslitt og så var det ikke så rart at det engelskmenn også ble det samme så det å stå bak en underslede og gå på ski selvfølgelig vanskelig hardt I 3000 kilometer det også, men det å trekke spannet sitt selv en helt annen liga Så det to forskjellige idretter de to gutta gjør, og det klart at hunder løper fortere enn engelskmenn, så det jo, det gjorde de da også, og det, det mye av forklaringen på hvorfor de, Amundsen og gjengen kom først til polpunktet.
Hvor lang tid brukte de på å nå polpunktet?
Ja, de drar jo da 20. oktober, og så når de polpunktet 14. desember, sånn litt ut på ettermiddagen. Og så derfra så drar de hjem, og så de tilbake i Framheim, da overvintringshytta i slutten av januar. Så det totalt 99 dager, Amundsen hadde regnet på 100, så det var relativt bra beregnet. Scott drar av gårde rundt 1. november, motorsledene drar litt før, og så når jo han Sydpolen 18. januar, så han jo, henger jo bak hele tiden. Og får da se dette teltet som Amundsen og gutta har satt igjen med det norske flagget som vajer i vinden. Og hvis du da begynner å lese Scotts dagbok, så det jo nesten du begynner å være på gråten, i hvert fall jeg, men det kanskje personlig, men da skriver han jo liksom hvor grusomt det å komme her og se at alle dagdrømmer forsvinner. Great God, this is an awful place, skriver han. Og det klart det må det være.
Hvor smertefritt gikk turen for Amundsen?
Ja, det lett å glorifisere en suksess på en måte, men det var klart at det var tungt for Amundsen og gutta, og det var ikke bare en leik, og det var djevelens balsal, det en livsfarlig bredsprekker, de skal forsere, folk datt igjennom, de klarte å give seg opp, så mye flaks og mye stang inn, og Amundsen var livredd for Scott, trodde at han kunne suse av gårde med sine motorsleder, og startet jo for tidlig av gårde fra Framheim, og så tidlig var at de var nødt til å snu, for da sank temperaturen ned mot 60 minusgrader, og da var også to av karer som ble hengende hjem, var i livsfare de også, og det ble et opprør blant ekspedisjonens medlemmer, de ni som var satt der i hytta, og tre av de ble jo satt av gårde til noe annet, så den opprinnelige planen at det skulle være 8 stykker til polpunktet ble jo senket ned til 5, så det klart for Amundsen så var dette også dramatisk, og det så masse å fortelle, og jeg vil jo anbefale folk bare å dra hjem og sette seg i Nasjonalbiblioteket, eller komme til Amundsen, bruke resten av livet der. Det...
Jeg synes det så rart at han dør pengelens. Det har jeg stusset over. Hvordan klarer han å rote etter det? Nasjonalhelt, og, altså, han klarte jo alt, og storyen bra, og
ja, det er jo ofte det ikke så mye penger i å være nasjonalhelt da, hvis du ikke kan forvalte det.
Nei, men kunne han ikke skrive bøker og holde foredrag og gjøre alle de greiene der?
Jo, han var jævlig dårlig med penger da. Altså, han brydde seg om penger, visst nok, ifølge nevøen. Og så eksperimenterte han jo litt mer, bygde jo mod, blarskipet, det dyrt, ikke sant? Og det ble bare dyrere og dyrere, og det ikke noe. Det tok mange år, og du tjener jo ikke penger når du i isen, du tjener jo penger når du kommer hjem og kan fortelle noe. Og så begynte Amundsen å eksperimentere med fly, og det jo også dyrt på 1920-tallet. De første gikk litt dårlig de også, så han var etter hvert avhengig av sponsorer. I 1924 så går han av personlig konkurs, blir uven med broren sin Leon, som på mange måter også hans største kreditor, så det kan skje i de beste familier, at man begynner å krangle om penger. Så Amundsen blir til slutt sånn avhengig av rike venner som kjøper hus og hjelper han opp på beina igjen, og han har jo ikke noen penger da han forsvinner i 1928. Han levde jo av dette her og gikk litt opp og ned. Noen ganger så var han jo styrterik, andre ganger så var han jo lutfattig. Så det jo ikke mye penger i polarekspedisjoner hvis du ikke klarer å bli en sånn skikkelig, skikkelig helt. Men han var en markedsverdi da også. Da var det jo Amundsen-appelsiner, og det var jo, da kunne du kjøpe Nansen-sardiner, og det var Amundsen-barberblad. Det var jo vilt. I dag så kan du kjøpe Amundsen-fotkrem, Amundsen-vodka, Amundsen-jakke, og det jo ganske bare visst hvor stor markedsverdi han i dag.
Vi må snakke litt om erkefienden hans også. Er det Scott som sitter der?
Det Scott.
Hva slags fyr var det egentlig? Vi tenker bare på han som taperen på en måte her hjemme i Norge. Vi som ikke kjenner storyen så godt.
Ja, det vanskelig. Jeg møtte jo ikke han heller dessverre, men her sitter han jo i hytta si da, i Cape Evans nede i Antarktis. Dette da den hytta han og rundt over 30 andre overvintret i, da de skulle dra av gårde mot Sydpolen, mens Amundsen da overvintret i Framheim et stykke unna. Dette da det lille hjørnet til Scott. Nå har Google vært der nede i denne hytta, den finnes enda, står enda, så den kan man dra til hvis man har penger og tid. Den blir gravd fram, og så kan man jo titte ned i. Men nå har Google vært der, så man kan sitte hjemme og klippe seg inn i dette hjørnet her. De bildene og de sokkene og sånt som ligger i hyllene, det tatt bort da, men de bildene som henger over senga hans, det jo kona hans, Kathleen. De står også på skrivebordet. Nå peker jeg på dataen, så det ingen som skjønner, men helt i hjørnet så står jo kona Kathleen. Han var jo en fyr som hadde vært i den engelske marine, britiske marine mange år, så var mye av den tradisjonen han bar med seg når han var på polarekspedisjon, og hadde kanskje ikke den naturlige han var ikke født med ski på beina akkurat, han kom til Norge for å kjøpe ski og sleder og sånn, og møtte en nordmann, Trygve Gran, som skulle være med å hjelpe han og trene han å gå på ski, så han trodde kanskje på litt andre verdier og teknikker enn Amundsen, Han hadde mer tro på kanskje motorsleder og hester og sånt nå, enn det der bare hundespann og ski og sleder. Men en fantastisk god skribent da, når han begynner å skrive brev og dagbøker til kona si, så er det hjerteskjærende å lese.
Ja, du har jo en bok, skal jeg se hvor gjorde jeg den, tror jeg. Polar kjærlighet. Her er det jo ganske mye brev fra forskjellige polare folk til sine kjære. Det et veldig fælt brev her som han skriver. Er det fra når han skjønner at det har gått ad undas? Han skriver brev til sin kone.
Han skriver et brev til sin kone, og det er overskriften med «To my widow», til min enke. Og det skriver du bare en gang på en måte. Og...
Ja, for det står jo opprinnelig «wife», og så har han strøket over «wife» og skrevet «widow».
Ja, han gjorde det til de tingene som skulle til henne, og det er på et situasjon og tidspunkt han skjønner at nå går det gjerne veien. Og det brevet «To my widow», det var jo over å lese, det er bevart, det ble funnet på innlomma hans, og det ligger i Cambridge, i Popularinstituttet der. Så i arbeidet med denne boka som jeg skrev sammen med Sigrid Sandberg, og som også er til salgs i dag selvfølgelig, så var jeg over... Fikk tillatelse fra Scott-familien til å lese gjennom det. Det er 6 sider. Så han skrevet det i en periode på vei hjem. Da. Så i starten så er han ganske optimistisk. Han skriver at vi skal klare dette. Nå døde førstemann, men det går nok bra. Vi andre fire, vi klarer oss av gårde. Og så dør andre mann også. Da begynner liksom døden å komme enda nærmere. Og til slutt så er det bare Scott og Bowers og Wilson igjen. Og de kjemper seg mot et sånt stort etthåndsdepot som de etablert på 79 grader sør. Og klarer å komme 18 kilometer fra depoet, der de setter opp teltet sitt for siste gang, 21. mars 1912. Og der blir de liggende, og der kommer de ikke lenger enn disse 18 kilometerne til depoet. Der blir de liggende og skrive brev og dagbøker, og blant annet dette brevet «To my widow». Og, der ligger i hvert fall i 9 dager, vet vi, for da slutter Scott sin dagbok da, 29. mars. Så der ligger de enda i dette teltet. De ble funnet sesongen etter, og de ligger der enda. Ble bare begravd. Så det er regnet på at, jeg husker ikke, 250 000 år så vil de poppe ut da. Og da gjelder det å stå ved iskanten. Bring budskapet videre.
Og få det ut.
Normally being a little extra can be a bit much. But when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads, generally for most people, are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Det som jeg reagerte litt på der, var at når dette reset pågår mellom Amundsen og Scott, da ser Nansen, den skurken, sitt snitt. Det prøver å sjekke opp dama til Scott.
Ja,
altså, det er ikke bra.
Jeg var ikke der, så jeg vet ikke.
Nei, men det, kan, det jo ikke bra.
Nei, det med moralsk sett ikke det bra, altså. Men jeg vet ikke hva som skjedde, og det må jeg understreke.
Vi vet. Ja, de vil jo skrive brev og kurtiserer hardt, liksom.
Ja, meget sterke følelser for henne, ja. Og de var felles, de var sammen på et hotellrom i Berlin.
Oh, ja.
Og det, der kan det ha skjedd ting, men altså, det, og Nansen var jo glad, han var glad i damer. Men hun var ikke så glad i han sånn ordentlig, så man vet ikke nøyaktig hvor tett de sto hverandre, men det helt sant, altså, dette skjedde da i den tida, mens hun drev og holdt foredrag til inntekt til denne ekspedisjonen til ektemannen sin, så møtte Nansen rundt omkring, blant annet i Berlin, og de begynte å brevveksle, så hun reiste jo rundt for å holde for å tjene penger, for å få mannen sin hjem, og mannen frøysel der ute, og så det jo litt sånn brutale kontraster.
Det er så rart, altså hvor lite det miljøet, tenker jeg, altså må han liksom finne seg en, altså, og det er så skurkete på så mange nivåer også. Man vet at han på andre siden av planeten, liksom, nå skal jeg se mitt snitt, du liker folk som har ski på beina, her kommer jeg, altså det sånn bandmiljø, liksom.
Nei, jeg tror ikke sånn at alle har samme
takk for turné i sånn, og sånn.
Jeg tror ikke de deler syfilis, liksom, men ja, Nansen hadde jo ganske mye kjærester. Jeg har skrevet en bok om bare kjæresten hans, da, så det sier litt. Han var gift to ganger også, men en fantastisk mann han også. Det skal
jeg se på et bilde av han. Vi har, der er han, ja.
Han er knallgod. Han er en av de tøffeste menn som finnes, selvfølgelig. Og han er en av de som startet polarekspedisjoner i Norge, på en måte, med å lede da ferden over Grønland i 1888. Før det så var jo Norge ingen sånn stor polarekspedisjon-nasjon. Man hadde jo aktiviteter i nord, men det å dra på ekspedisjoner, det var jo helt nytt, og det var det Nansen liksom dro av gårde en gang. Og så dro han ut på første framferd, som også står igjen ennå som en av de villeste polarekspedisjonene. Og så ble han jo for stor, på en måte, for isen. Han ble en sånn viktig personlighet for nasjonen Norge, og da 1905 kom, så ble det liksom foreslått at han skulle sitte på toppen, og ble venn med kongefamilien til slutt, og han ble sendt til London for å være Norges mann der ute, så han ble enorm rundt Første verdenskrig, så jobbet han jo for å få flyktninger tilbake til landene sine, og han fikk jo et eget pass oppkalt etter seg, Nansen-passet. Det sier jo bare hvor svær han er. Han har et ID-papir som er gyldig i flere land, oppkalt etter seg selv, som er helt vilt, som da folk kunne bruke for å komme seg hjem. Så Nansen var mye mer enn bare kuldegrader og is og Kathleen Scott.
Og en av bare to nordmenn som har fått Nobels fredspris...
Det kan godt være langt utenfor mitt fagfelt.
Ja, ja, i 1922 for akkurat det der arbeidet med flyktninger og humanitært arbeid.
Absolutt.
Men han var jo en gluping allerede før han dro ut. Han liksom var jo aktiv vitenskapsmann. Og,
ja. Rett før han dro til Grønland, så bare en dag før, så disputerte han jo med doktorgraden sin i zoologi, om, blant annet om slimålenes nervesystem, sånn kort sagt. Og så mens han liksom drev og skrev ferdig den oppgaven, så planla han jo en ekspedisjon til Grønland, som er helt gale Mathias ekspedisjon, så han dro ut på noe som ikke var mulig å snu fra, og en ekspedisjon som folk sa at dette kommer aldri levende fra, og det var jo en sånn likhetstrekk med alle Nansens ekspedisjoner, at det var liksom ingen returmuligheter, og det var jo kanskje en motivasjon for han. På Grønland så ble det å nå vestkysten eller døden, og da drar man jo på litt.
Men han gjorde vel ganske mye også for vitenskapens skyld, for han mente at det var ting å lære der ute.
Enorm, ikke sant? Så Nansen har jo fått veldig det stempelet for å være vitenskapsmann. Han var skolert, han hadde dette på papiret, og han var veldig, veldig opptatt av havforskning etter hvert. Og havstrømmer, det var jo en av de store motivasjonene for å drive med fram over Polhavet, og vise at her går en havstrøm, og det er et hav over Nordpolen. Og han skrev jo flere bøker og mye om havet, og mye annen vitenskap. Han har skrevet fantastisk forfatter, altså. Og så kan man jo diskutere om Amundsen var vitenskapsmann i like stor grad. Jeg mener ja, andre mener nei, men det er kanskje en annen podcast.
Men de er jo skurkete folk. Altså, vi sa jo det, hvordan han drev og egla seg på dama til Scott. Men han, altså, han fridde samme dag som han fortalte om at han skulle prøve seg på Nordpolen.
Ja, det sies jo da han gifta seg med sin første kone, Eva Sart, så sa han at vil du gifte deg med meg? Ja, ok, ja, men det må til Nordpolen, så det liksom ligger i et ekteskap. Og det ble en sånn...
Så man prøvde han å sukre Nordpolen til den med et lite giftemål?
Jeg vet ikke om... Ja, han bakte liksom litt inn der, ja. Han ja. Kanskje mumlet det til og med. Jeg vet ikke, det hadde jo... Men det er jo også en ekspedisjon som virkelig tar litt sånn... ta hardt på det ekteskapet da. Og når han borte I 3 år, ja, ingen aner hva som skjer. Når han kan komme tilbake, hvis han skal komme tilbake, og plutselig så dukker han opp, og det er hardt for Eva som sitter hjemme. Og når de møtes, så det kanskje litt annerledes enn det var da de dro. Jeg gikk gjennom hele brevvekslingen deres, som de skrev mens Nansen seilte opp langs norskekysten. Det fantastisk, det er så lidenskapelig, og så bare plutselig han borte, og man aner ikke om han kommer hjem igjen. Så det er... de var veldig lidenskapelige når de var fra hverandre, og så var de kanskje ikke så tett oppå hverandre når de var sammen.
Vi har et bilde her. Hva det vi ser her?
Ja, dette tøft. Dette jo da de første som dro av gårde. Ikke sant? Det Nansen og hans menn når de skal av gårde til Grønland. Han tok med seg 2 trøndere, en nordlending og 2 samer, og skulle da krysse innlandsisen med dem. Nansen han som sitter litt sånn framoverbøyd med lua på snei. Og da trakk de også sine egne sleder, så det han gjorde litt av det som vi liksom ler av skott for. Her, disse gutta her trakk jo sledene sine over Grønland. Fikk jo store problemer hele veien og sleit jo og brukte måneder på å komme seg gjennom drivisen og komme seg til en lite inngang opp på innlandsisen på østkysten og karret seg opp, og det var de samene, de var livredde da de drev rundt I drivisen, og de angret på at de hadde meldt seg på, og de mente de hadde vært fulle da de hadde meldt seg på og lovte aldri røre alkohol igjen og var sikre på at de skulle dø og men de klarte å komme seg over og kom seg hjem igjen, måtte overvintre for de rakk ikke siste båten hjem og de kom tilbake I mai 1889 så seilte de inn til Oslo her og da, det var da Knut Hamsun ble så mektig irritert da, han mente at hvorfor skal vi hylle disse som bare har gått en sånn sportstur over isen så han syntes det var irriterende men Amundsen sto jo blant de tusenvis av menneskene og syntes det var fantastisk så det var delte meninger allerede da.
Vi har for mange vi skal rekke innom. Hva det vi ser et bilde av her?
Ja, det da en avistegning fra et fransk magasin. Der 2 amerikanere krangler om hvem som var først på Nordpolen. Det Frederick Cook og Robert Perry, de 2 amerikanerne som hevder å ha vært først på Nordpolen. Frederick Cook mente han var der I 1908, Robert Perry mente han var der I 1909. Så det et artig tegning, for det viser hvor lite man visste om Nordpolen på den tiden. For rundt her så har man tegnet 15 pingviner. Så krangler man jo enda da, om hvem av de som var først på Nordpolen, og kanskje mest sannsynlig så har ingen av de vært der I det hele tatt. Så det en diskusjon man kanskje aldri vil komme til bunns I.
Kan det være at vi ikke godtar at Robert Perry har vært der? Fordi han var litt sånn utrivelig type. Han liksom ikke passet så godt om en sånn fyr skulle ha klart det.
Ja, det, hvis du slår opp I leksikon, så det jo nesten han som får kreden av å være... Han hadde litt sånn mektige personer rundt seg, da, så dette ble fort hevdet at det var han som var først, og Frederick Cook han ble fengslet senere og mistet veldig mye av tilliten sin. Men det klart, Robert Perry var omdiskutert, altså. Han var litt av en type på mange måter, og... Nordpolen blitt et litt sånn sagnomsust sted, og det vanskelig å plante et flagg, for Nordpolen jo bare... Det et sted midt I ishavet, der det drivis over hele tiden, som ligger oppe på et flere tusen meter tjukt hav, så planter du et flagg der, så vil de drive av gårde, så det ikke noe, du kan ikke legge inn en lapp eller et telt, sånn som Amundsen gjorde på Sydpolen. Så du kan liksom ikke legge inn noe bevis på at du har vært der, det vil drive bort eller forsvinne I drivisen, så du må komme hjem med gode nok beregninger, og det klarte nok ingen av disse 2 amerikanerne.
Det en nydelig liten film her, hva vi skal se her nå?
Frederick Cook kom hjem da i 1909 og da mener han at han har vært på Nordpolen og så det veldig mange som stusser over det og begynner å kritisere han og da I 1912, noen år etterpå, så lager denne filmen her da I et studio I Chicago, visst nok for å vise at han har vært på Nordpolen og det han selv som spiller rollene eller rollen først der, og så har han med 2 inuitter som sitter der, du kan se bakgrunnen av og til komme opp fra skjermen der Så det jo en dårlig, dårlig plakat av drivis. Så ser studio bare av og til kommer opp. Og der de bikkene, 2 sånne forhunder som lenka fast.
Men kjøper folk dette her og tror at det ekte?
Ja, en deilig propagandavideo. Det blir bare bedre og bedre altså, når de begynner å krangle om hva som hva. Nå tar han opp det amerikanske flagget, for nå har liksom Cook latet som at han har regnet på at de der, og bikkene...
Og det det han driver med når han driver og skriver. Han later som om nå har jeg funnet ut at jeg faktisk fremme.
Bikkene peser jo, for det så varmt I studio, vet du.
Ja, de jo lei, Johan legger seg ned.
Ja, og nå det på Nordpolen, da. Altså, ja, det...
Over kanten bak her, så ser vi resten av studio, liksom.
Ja, det vakkert, så dette Han måtte gjøre noe, altså, I starten av filmen, så det til og med et brevvakt, der det står at jeg veldig fornøyd med disse scenene, de veldig troverdige, og det viser at jeg var... Nå skal de gå hjem fra Polen, og selv da, så begynner de liksom å krangle på, må finne ut av hva som sør, se. Det veldig vanskelig å gå I drivisen, ser du.
Ja.
Er det den veien? Nei, det er den veien. Ja, hva med den veien? Nei. Kanskje etter veien.
Men tror verden på denne filmen når den kommer?
Ja, de trodde nok kanskje like mye som oss da, men det var jo en del av liksom det å prøve å bygge opp imaget til Frederick Cook. Det er nok den veien, ja. Men han ble senere fengslet, og så skilte kona seg da han ble tatt med en flaske med whisky og en prostituert på et hotell i Texas. Så han mistet veldig mye troverdighet på mange måter. Men Amundsen var jo nær venn av Cook, trodde alltid på Cook. Så de to forble venner. Cook broderte en liten duk til Amundsen.
Oi!
Så den finnes ennå.
Overrasker meg nesten mer enn noe annet å sagt. Men det vil han sa for oss, han finnen hans, Robert Perry. Ja. Han prøvde seg på Grønland han også, rett for Nansen.
Ja, han prøvde seg flere ganger på Grønland. Og prøvde i 1886 sammen med en danske Christian Maigård. Da kom de cirka bare 180 kilometer opp på isen før de måtte snu, og Robert Perry var jo liksom bare en av de mange som forsøkte å krysse Grønland før Nansen. Det var cirka 7 forsøk før Nansen prøvde i 1888, og alle feilet. Så Perry var jo bare en som prøvde et par år før Nansen klarte det. Så Perry var mektig irritert da Nansen plutselig stablet over andre veien. Det var jo det som var trikset, å komme seg til sivilisasjonen, til vestkysten. Så etter det så sier i hvert fall veldig mange bøker og kilder at Perry ble helt opphengt i Nordpolen, at det var Nordpolen han skulle oppdage, og han prøvde flere ganger og dro opp til Nord-Grønland i 1891 sammen med blant annet en nordmann som heter Eivind Astrup, som han krysset Nord-Grønland med, han og Astrup, da, en helt gal Mathias ekspedisjon. De fant da på mange måter nordlig enden av Grønland og kom tilbake igjen. Fantastisk ekspedisjon, og så dro han opp tilbake året etter, og var veldig på nå Nordpolen. Dro på nordover så langt han kunne flere ganger, og i 1909 så mente han at han hadde vært der, da. Men det er fortsatt krangling om det, men han var veldig mye på Grønland, og var der så mye at han tok med kona si også. Man kan diskutere om hun maste seg med, eller han inviterte henne, men hun var med, hun var gravid da hun ble med, veldig skapte store overskrifter å ha med en gravid kone opp til Nord-Grønland, så hun fødte en baby der oppe. Så Perry fikk jo 2 barn i Amerika, og så dro hun på seg 2 barn i Grønland også, på Grønland også. Han hadde en elskerinne på Grønland. Veldig ung jente, møtte henne for første gang, hun var rundt 12 år.
Ja, for det er det som er lommert her, altså han blir igjen på Grønland, kona blir skippet hjem igjen, altså, når hun da kommer tilbake for å hilse på der, så er det liksom en ny liten familie på gang der oppe.
Ja, det er en litt sånn gruffel scene der han er på Nord-Grønland på en av disse ekspedisjonene, og så klarer Josephine, altså kona, å stable på beina et skip og dra opp for å hente han. Veldig fantastisk gjort. Og kommer da dit, og da får hun høre at Robert Perry ligger litt lenger nord, så den skuta som hun har tatt med seg opp, den er nødt til å overvintre. Så ligger hun der på Nord-Grønland sammen med mannskapet, og da kommer ombord en ung jente, hun har blitt eldre enn 12 da selvfølgelig, hun kommer ombord med et lite barn på armen, og er veldig stolt da, for dette her er da barnet til den store amerikaneren. Josephine blir ikke like stolt over det, og skjønner at denne datteren som hun har med, skjønner at just dette er jo halvbroren din. Så de er nødt til å overvintre, og denne elskerinnen til Perry ble jo syk, så Josephine er nødt til å pleie en elskerinne hele vinteren, samtidig som hun skriver da et 16-siders langt brev til Robert Perry, der det blant annet står, visste jeg at det var dette som skjedde, så hadde jeg aldri kommet. Så han blir avslørt, men drar tilbake noen år etterpå for et barn til med Ali Cassina, så han var kjærlig da, men han delte på litt mange.
Hva er det med disse, altså de blir jo gale, ja. Altså av isen.
Jeg vet ikke om det er isen de ble gjerne, men Perry var... Josephine beskrev det ganske fint. Hun sa hun i løpet av livet levde hun 3 liv. Det var 1 før hun traff Robert Perry, 1 sammen og 1 etterpå. Så,
og hvilket av de var best?
Nei, det valgte hun ikke å si noe om da. Men hun var veldig glad i ettertid nå. Men Robert Perry er litt av en type, altså. Han, personlig synes jeg han er vanskelig å tro på. Men han mente jo at han drev med sånn etnografisk forskning og tok bilder av inuitene. Jeg vet ikke om du har med det.
Ja, vi har noen bilder.
Der er Perry igjen da, i klærne sine på ombord på skuta.
Ja. Det er mye, mye døde dyr de bruker for å pakke seg inn her.
Det er mye pels, ja. Han ble jo eldre og eldre, og i 1909 så var han nesten så gammel at man kunne nesten tenke seg at det er hans siste ekspedisjon. Så da at han plutselig skal ha nådd Nordpolen, synes jeg også lukter litt muggent, men som, jeg var ikke der, og man har prøvd å bevise og motbevise det mange ganger, og det gjør jo bare at folk kan få betalt for å krangle om det på en måte, det skal ikke klage over det, men kanskje vi en eller annen gang kan knekke koden, men han kom ikke hjem med gode nok beviser da, og dagboksida da han har vært på Nordpolen er skrevet inn etterpå, så det er litt sånn, ja.
Ja, og så har vi jo Ja, det dette,
dette antropologisk forskning ifølge Robert Perry. Det tatt bilder av inuitene bakfra, forfra, fra siden. Og...
Nakne.
Nakne, og det viktig at de tar av seg. Det sånn... mann og kvinne,
ja. Ja, sånn ser det ut der.
Sånn ser det ut der, relativt like som, som i Amerika, kanskje. Ikke sant? Så, så det var ikke så stor forskjell. Altså, så mente han at dette her var forskning å komme tilbake med. Dette fra boka hans. Da. Så har han jo andre bilder i boka som, som han også mener forskning, som kanskje litt mer våvent, men dette alle kasina, da. Dette ikke forskning, tror jeg.
Det ikke det. Det altså nakenbilder av... Er det han som han får barn med?
Nei. Ja, dette har jeg fått bekreftet. Det henne, Ali Kassina, eller Mother of the Seals, som Perry kaller henne.
Som, altså, selenes mor?
Mm-hmm. Eller en Arctic Bronze, som, som bildet til venstre ser ut.
All right. Han jo såpass revet at han tar med seg inuitter hjem og stiller de ut og sånn, han.
Nei, det jævla dårlig, ja, det der var teit. Men mange ekspedisjoner tar jo med seg inuitter og urbefolkning hjem. Amundsen gjorde også, tok med seg to jenter hjem. Og det, både på Perry og Amundsen så er vi nødt til å se det i deres kontekst, ikke sant? Mm. Det jo selvfølgelig skittent at en middelalderende mann fra Norge, Roald Amundsen, tar med seg to små jenter hjem fra Sibir og tar dem med hjem. Selvfølgelig høres det rart ut i 2020, men... Men man må se det i den konteksten, og de hadde det bra, de, altså, det var ikke sånn sett, men Perry tar det med, tar med inuitter hjem på en helt annen måte, han tar dem hjem som attraksjoner for at de skal stå på scenen når han skal holde foredrag, han tar dem med til Naturhistorisk museum for at de skulle være store attraksjoner. De blir etter hvert stua ned i kjelleren der og blir syke og dør, og til slutt så blir det bare en gutt igjen da, lille Minnick, som da som mister faren sin, for han jo en del av de som døde der også, så Minnick blir da fortalt om at faren hans har fått en grav i Amerika og alt er bra, men flere år etterpå så ser han at faren hans er utstilt på Naturhistorisk museum. Skrevet en nydelig bok om det også, Give My Father's Body Back. Så det tok lang tid, det var ikke langt før på 90-tallet før levningene etter disse inuitene ble fraktet tilbake til Grønland. Så det
jeg
tar bort disse
av respekt for dette, så tar vi, kan vi heller se på Satan selv. Du, en litt sånn mindre spektakulær del av polarhistorien er dette som liksom med fangstmenn, de som holdt til på Svalbard. Hva var det for et miljø? Det var liksom ukjent for meg.
Svalbard og Grønland er jo mye lang fangsttradisjon, særlig i Norge.
Var man fanger på Svalbard?
Før 70-tallet så var det bjørn, da. Men nå er ikke det lov. Bjørn, det var rev, og det var pelsdyr som man kunne da ta med hjem og selge, og gjerne levende også. Fikk man en levende bjørn, eller skjøyt mora for eksempel, og tok med ungen hjem, så kunne det selges bra til dyreparket, for eksempel Hagenbeck. Så det var god pris for det. Da kunne man ha dem på kjetting utenfor hytta si, eller inni, og så kunne man ta dem hjem når sommeren kom. Så det var mannfolk og damer, og etter hvert også familier som bodde overvintret på Svalbard og Grønland, østkysten der. Svalbard har jo lang fangsttradisjon, fantastisk mange hytter som står igjen da. Så utrolig, og veldig mange overvintret bare en vinter, men flere ble igjen veldig mange. Jeg tror rekorden er rundt 40 vintre, og noen ble gjerne, fikk seg en knekk. Det var en kaller som heter Tilbert Henriksen som ble mørkredd, så han skjøyt på alt som bevegde seg. Så han skulle ikke gå på besøk hos, hvis han ikke visste det. Så han plaffet ned, han begynte å hermetisere klærne sine og mente at det var måten å gjøre på. Så han hadde en kiste der han la lagvis, som en lasagne, la han bukse snø, altså t-skjorte snø. Så han la liksom klærne der, at de kunne holde seg gjennom året. Så han flippet litt, og så var jo andre som også gikk gærent med, for de bodde jo veldig trangt, disse fangstytene er jo trange. Så jeg var på Krossbynten, litt nord for Longyearbyen, så ligger en liten fangsthytte som, der bodde 6 stykker gjennom en vinter, og de begynte å spille kortspill, og så var gevinsten en boks med svisker, eller en skål med svisker, og da begynte de å slåss så mye om disse sviskene at de brakk beina på hverandre. Og det måtte skytes med skarp inni hytta for at de skulle roe seg ned. Og det var så ille at en av de karene, de flytta ut og la seg telt ved siden av, og de dro av gårde, så det var ordentlig... Det ble ordentlig bruduljer der også, altså. Så det var ikke bare god venn, men så var det andre som kom opp med kona si, og det ble familier rundt omkring som etablerte seg.
Jeg skal bare raskt skippe forbi disse nakne, og så skal vi se på denne velkledde herren her. Er dette lorden?
Det er Lord Lonsdale, ja. Han står også i boka, en herlig fyr, da. Som egentlig ikke har så stort kapittel i polarhistorien, men den ene ekspedisjonen han gjorde var såpass spektakulær som vi måtte ha med, altså. Han var jo Han var også litt sånn cirkusfyr. Da han var 25 år gammel, så arvet han lordetittelen. Broren hans døde, så han ble lord. Han het egentlig Hugh Lovechurch, så ble han lord Lonsdale I England. Og da arvet han da visst nok et slott med 365 rom, sånn at han kunne bruke ett rom hver dag gjennom hele året. Kjempepraktisk. Og så arvet han da en ukelønn på 4000 pund I uka. Dette var på 1880-tallet. Så han var steinrik, brukte opp alt. Da han døde, så var det ingenting igjen av formuen. Og han var også gift men delte også veldig mye på kjærligheten så han forelsket seg veldig mye han også, og gikk I slåsskamp for kvinnen han elsket og hadde en veldig svakhet for damer som var på scenen blant annet en dame som het Violet Cameron som var en danserinne han ble såpass forelsket I henne og hun I han så de innledde et forhold og hun ble gravid og det likte jo ikke mannen hennes Så han begynte å slåss med Lorden, og Lorden dyttet han ned trappene, var en stor bredulje, så Lorden og denne Violet Cameron, de tenkte, nå flytter vi til USA. Men det ville jo ikke denne mannen til Violet, så han ble med på turen, så det ble bare den trekantdrama I Amerika. Pressen enda villere der, så det ble bare kjempesvært, så visst nok så sa dronning Victoria at nå det nok, nå må du dra til Arktis, holde deg unna et år, og så komme tilbake sånn at dette roet seg ned.
Så dette, altså, hans polarferd, ikke på tross av kvinner, altså det på grunn av.
Ja, ja, ja.
Altså, han beordret, liksom.
Han må visst nok komme seg unna dette trekantdrama, og dronningen som sier du må ut av landet en tidstid, og så kommer du tilbake, og da alt rot seg ned. Så han drar av gårde. Han sier han skal til Nordpolen, men han drar jo egentlig bare rundt omkring I Nordkanada, så den turen hans ikke så veldig spektakulær, dra fra handelspost til handelspost, og ha med seg en kammertjener og fire kokker spaniel. Så kammertjeneren begynner å fryse noe voldsomt på begynnelsen, så han drar igjen, tar med de kokkerspanielene hjem, og så drar han av gårde med det han får tak I av utstyr, det var veldig viktig å ha med brandy og whisky og sånt. Så han kommer seg igjennom, og han har jo en helt annen versjon av sannheten, eller historiene, så utrolig artig type å lese om, for han synes det var mye viktigere å fortelle en god historie enn en sannhet. Så han kom hjem etter å ha vært borte et år, så mente han at han hadde vært på Nordpolen, og han mente at snøen der var rosa. For da hadde jo ingen vært på Nordpolen, så ingen kunne bevise det. Han mente at der oppe så var det mygg som var store som småfly. Så det var helt bra type. Lonsdale, han var jo veldig gira inn på boksing etterpå. Han satt også I styre I Arsenal fotballklubb. Og Lonsdale ble jo et sånt sportsmerke, og det jo til og med et boksebelte, Lonsdale-belte. Så han var bemerket på flere steder og elsket gulfargen. Så han ble kalt det Yellow Lord eller noe. Så en herlig fyr, altså.
Altså, jeg har ikke noen oppfordringsspørsmål. For det altså... Det er jo komplett galskap, liksom.
Ja, absolutt.
Det noen du vil si normale, som har liksom vært litt sånn aktive polfolk? Eller du koko, liksom? Nei, altså, det jo ingen av de du har snakket om I dag som normale på noe vis.
Nei, alle har jo en litt sånn særegnhet, men det har kanskje alle mennesker. Men jeg tror man må ha et eller annet for å dra ut I her, og... Selv I dag så synes jo folk det skrullet å dra opp I isen ikke sant? Det nok av folk som kritiserte Børge Ausland og Mike Horn men det en fantastisk stilig ekspedisjon men man ler av folk og synes det kult og spesielt men det bare den innstilling man kan velge å ta så det
men Lorden, han Lorden klarte han noe som helst?
Nei. Han var visst nok veldig god I boksing ifølge han selv da. Så var han jo ekstremt god til å bruke penger det var ja. Han god på, det var ja. Han meget god på og han har en egen sigarstørrelse oppkalt etter seg
som en veldig stor sigar
Lonsdale-sigaren, ja
ok, det en av de største liksom.
Ja, ja, ja.
Disse to karene her
ja.
Nå ser vi to altså det ser ut som det ene ser ut som Charles Manson som er med I Planet of the Apes Og det andre ser ut som en eller annen seriemorder fra Tistedalen. Det fra et kapittel I boka di som heter 53 kvinner og to ensomme menn. Som jeg synes ganske fint beskriver da, den ensomheten og galskapen som kan oppstå. Hva er situasjonen her?
Det det råeste blikket I polarhistorien av han fyren til venstre, Einar Mikkelsen. Til høyre så Iver Iversen. Og disse to karer, de var med på en dansk polarekspedisjon I 1909. De skulle dra til Østgrønland for å finne ut av hva som hadde skjedd med en annen dansk ekspedisjon som hadde forulykket. Så de dro av gårde, og Iversen og Mikkelsen drar da inn på isen, mens den andre karer ombord på skuta, så de drar inn på innlandsisen. Når de kommer tilbake, så har skuta deres blitt skrudd ned, og mannskapet har klart å bli redda. Så de bare borte. Men det mannskapet har gjort da, for Mikkelsen Iversen, å bygge opp en liten hytte med vrakresten og sagt, vi kommer og henter dere, bare kulen her mens. Så de flytter i en hytte, og så vet jeg at det en hytte litt sånn like bortenfor oss, og de hadde liksom to hytter å gå frem og tilbake med. Og der i tre år. De to, de har jo ikke noe radio, ikke noe Facebook, ingenting, ikke noe telefon, så de aner jo om folk og leter etter dem. De aner jo ingenting, og sitter der alene. Og har bare de to. De to har hverandre i hele livet, på en måte.
Og de vet ikke hvor leggene skal være.
Dag ut og dag inn ser de ut mot havet, om det kommer en skute, det kommer aldri. Men så drar Iversen en dag opp et lite postkort, som han har fått av kusina si, der det bildet av 53 damer, da, som står utenfor en kostskole i Danmark. Og jeg prøvde å finne ut hvor dette postkortet kom fra, så jeg ringte rundt i ulike skoler i Danmark, og til slutt så begynte folk å legge på, da, for de hadde hørt om en nordmann som drev og oppsøkte kostskole i Danmark. Så hvis noen kjenner noen på kostskole i Danmark, så si fra, jeg veldig interessert i dette bildet av disse damene. Der det da 53 damer som står foran denne en skole, og det drar Iversen opp en dag og sier at se hva vi har her. Og de gutta, de demonterer kikkerten sin da, for å begynne å studere disse damene. Det jo bare de to. Og de gir dem navn, og de gir dem egenskaper, og de begynner å drømme om hva de skal si når de møter dem, selvfølgelig. De velger ut hvem som skal være hvilken, og den kan du få, den kan jeg få. Så begynner de selvfølgelig å krangle, da. De begynner å krangle om frøken Støtt. Så det går så gærent at Iversen går ut av hytta, og de stopper å snakke sammen. De snakker ikke sammen på et døgn, disse to som bare har hverandre og ikke aner om de kommer til å se andre mennesker. De snakker ikke sammen.
For jeg krangler om damer på et postkort.
Ja, ikke sant? Ja. Som de aldri kommer til å møte, på en måte. Så da beskriver Mikkelsen ganske elegant at Iversen da, når han da står på utsida, og det har gått et døgn, de har ikke sagt et ord til hverandre. Så banker han på døra, altså lager en liten glippe, sier han, Mikkelsen, det poster jeg. Og så hiver han inn postkort, og der står det, bare ta dem alle, bare vi kan bli venner igjen. Så det noe veldig vakkert i det, og så blir de til slutt reddet, da. Det da...
Ja, det flotte bildet har blitt tatt.
Når døra går opp utsida, liksom.
Faen. Herregud.
Nei, det er
jo et mirakel, vet du.
Akkurat det der tror jeg de synes var et mirakel. Iversen litt mer sløv i blikket, ser du.
Man blir jo mer og mer lik en ape da, etter hvert som man blir isolert, ser du. Det sånn ape-man til venstre. Vi må snakke litt om disse svenskene som hadde lyst til å nå polpunktet med ballong. Hvem var de, og hva var teorien der?
Ja, det også spektakulær metode å dra til Nordpolen på i 1897.
Det høres ut som en dårlig idé.
Ja, mange som sa det, altså. Han hadde jo prøvd i 1896, funket ikke. Da sa alle at dette er en dårlig idé, og så prøvde han året etter da. Fikk han bevist at det var en dårlig idé.
Ørnen
ble den kalt da. Hadde aldri testet denne ballongen da, før vi satt av gårde fra Svalbard. Så var tre menn ombord, det var ingeniøren Salomon August André, så var det Knut Frenkel og Nils Strindberg, og de bygget opp da en base på Danskøya, nordvest på Svalbard, og planen var da å lette fra Svalbard, og så fly over hele Polhavet, slippe ned en bøye med svensk flagg når de passerte Nordpolen, og så lande et eller annet sted på andre siden. De hadde med seg god drikk i tilfelle de traff Saren fra Russland på andre siden og sånt. Så,
de hadde... Det er så tynt, alt sammen. Vi har med noe god drikk i tilfelle vi møter Saren.
Ja, det skulle bare ta en uke.
Det er lenge siden, det er greit. Men de kan jo ikke ha vært helt pottet etter, liksom, selv om det er...
Nei, André var ingen polfarer. Han var ingeniør, og han hadde lyst til å vise hvordan en ballong kunne fly. Han hadde egentlig lyst til å fly den over Atlanteren, men å fly den over Polhavet var mye mer spektakulært. Det ville skape mye mer publisitet, og krysse Polhavet i lufta på en ukes tid var det han regnet det skulle ta. De tok med litt ekstra mat i tilfelle. Og så letta de av gårde. Og dette var jo på en tid der Nansen da hadde brukt tre år med polarskuta fram, ikke sant? Så det å fly over Polhavet på en ukes tid var jo helt fantastisk. Da. Og den kunne styres visst nok med noen styreliner og flagg, så det var jo vanntett dette. Og så tar de av, og det som skjer da er at vinden tar litt tak i ballongen allerede fra starten, da, og disse styrelinene de henger litt fast, og det er litt kødd. Så det siste man hører André sier det hva faen er det? Og så bare drar de videre, og så mister de kontroll, og så flyr de litt opp og ned, mister totalt kontroll, og de hiver unna ballast, og det er alle de som står på land den dagen 11. juli 1897, de tror at ballongen bare skal returnere, men de bare fortsetter, og fortsetter, og fortsetter, og fortsetter, og forsvinner da. Så er det ingen som ser dem mer. Så tar det bare par døgn før de bare krasjer isen. Da. Ørnen vil ikke fly lenger. Det legger seg is på, på ballongduken. Det, det hadde de jo ikke kunnet teste ut før de hadde prøvd ballongen. Så de styrter isen, og de langt unna Nordpolen. De har bare flytt rundt 500 kilometer, cirka. Eller noe sånt, og de skjønner at her, her står de midt ut på Polhavet. De hadde noen brevduer, men de hadde ikke trent på å skulle finne veien hjem, så de... Ja, de hadde noen bøyer og sånn som de hadde sluppet, og det var ikke bra. Og de står der uten ski, uten hunder, uten... De hadde en slede som de ikke hadde testet ut. Og telt og sånt. Så de blir jo drivende rundt på isen, da. De prøver å komme seg til depoer, og de klarer ikke havstrømmene. Det jo ganske dominerende der oppe. Så de driver rundt hele juli, hele august, hele september. Før de da skimter en øy i begynnelsen av oktober. Og den øya er Kvitøya. Den har navnet sitt fordi den er kvit. Det betyr at den dekket av is. Men 5. oktober så kommer de seg land på Kvitøya, inn på en liten strand som ligger liksom på vestkysten. Det et av de få stedene du kan komme i land på Kvitøya. Så kommer de i land der, og så etablerer de leir. Da har de drevet rundt omkring i Polhavet i flere måneder, endelig i land. Og så skjer et eller annet, noe som gjør at André bare skriver 4,5 side i dagboka si, før han slutter. Og som gjør at disse karer ikke overlever. De blir funnet 30 år etterpå, i 1933, når en norsk fangstskute kommer opp på Kvitøya og ser levningene etter disse svenskene. Og det de da finner er da en teltleir. Og det de finner er restene etter teltet, og 20-30 meter unna så ligger en liten grav med to bein stikkende ut. Det Nils Strindbergs bein, så det betyr at han begravd, noen må ha begravd han, så han kan ikke ha dødd sist. Knut Frenkel finner de inne i teltet. Han ligger mest sannsynlig i soveposen sin med morfin i armlengdes avstand, og på oversiden på et liten steinknau så sitter Salomon August André, lederen for ekspedisjonen. Han er også der, sitter da med en ladd rifle og en primus som enda funker ved siden av seg, og Nils Strindbergs sine eiendeler på seg. Så vi aner enda ikke hva som har skjedd, da. Hva som kan ha tatt livet av disse tre, men det jo en brutal scene. Den siste teorien som svenske Bea Usma har kommet opp med jo et isbjørnangrep som visst nok har tatt livet av da Nils Strindberg og begravd han, skadet Knut Frenkel sånn at han skadet, og så har André satt seg klar for å ta bjørnen. Og hvordan han da har dødd, om han har bare blitt sittende og stirre ut eller tatt seg i pille, det vet vi ikke, men de...
Det må jo ha blitt en film av dette her.
Ja da, det ble jo det på 80-tallet.
Altså... Oh, nei, det verste tiåret for å lage en film om et så bra tema.
Men det ble bra film da. Så men det er verdt å se den. Altså, hva heter den igjen da? Søkte han opp, Dagens hjemlekse. Men det er blitt en, skrevet noen fantastiske gode bøker av det, og det er enda et litt sånn mysterium hva som skjedde, men det som er det spennende i historien er jo disse damene som da satt og ventet, ikke sant? Nils Strindberg hadde jo en forlovet som satt og ventet på han. Hun hadde tenkt at hun i hvert fall denne ekspedisjonen skulle ta en uke, så når uka var over så du ventet hun litt til da. Så ventet hun et år og sagt at nå har det gått såpass lang tid, nå er det kanskje for mye. Så ventet hun 10 år, og da forelsket hun seg en annen og gifta seg med Gilbert, en engelskmann. Og så tok det da søren meg 30 år før hun fikk vite hva som egentlig skjedde med sin forlovede. Hun glemte aldri Nils, og hun ga, selv om hun var gift med Gilbert, og når hun da fikk vite at Nils Strindbergs lik var funnet og fraktet hjem til Stockholm, at Nils Strindberg hadde fått sin grav i Sverige og at levningen hans hadde blitt begravd der, så ga hun da et siste ønske, et siste lovende av denne Anna, at når hun døde så skulle hjertet hennes tas ut og legges i graven til Nils, men resten av kroppen kunne begraves sammen med mannen sin.
Shit, ble det gjort da?
Ja da.
Oh, herregud.
Så jeg tror Gilbert er jo helten i historien, på en måte. Han er jo polarhistoriens mest tålmodige mann.
Her ser vi...
Her er teltrestene, så dette er han, det er resten etter André, da, primusen på siden der. Ser et bein der, for de som er dyktige på menneskeknokler. Så det er akkurat dette bildet ble tatt av den fangstgutta som kom til Kvitøya i 1930.
Det jo andre friskusser der ute også. Her har vi en på dette tidspunktet ganske blid russer.
Ja. Leonid Rogozov, ja.
Ja.
Litt en type. Han var jo bare ett år han, i Antarktis, men han virkelig skrevet seg inn i polarhistorien. Da. Han var doktor og lege på den nyåpne Novolazareskia-stasjonen i Antarktis. Og overvintret der var da den eneste doktoren på basen. Da var det vel rundt 13 mann, så vidt jeg husker. Og så var det en tid der det var mye uvær den vinteren, så det var dårlig med dårlig å kunne fly ut og evakuere, så de var veldig værfast. Men Rogoso følte også at det var et sånn lite episenter i kroppen nå. Han kjente at det var store smerter i magen akkurat den tiden her. Og det, han skjønte at han hadde fått blindtarmbetennelse. Rogoso, og han skjønte at han var eneste doktoren. Han stolte liksom ikke på meteorologen eller mekanikeren. Han skjønte at hvis noe skal gjøres, så må jeg gjøre det selv. Så Leonid Rogoso, han da kjent for å være doktoren i Antarktis som opererte egen blindtarm.
Og det som så flott også, at han ja. Tenkte, vet du, siden jeg gjør dette som noe så spektakulært, så må vi passe på å få tatt litt bilder.
Mm.
Så her er jo da, her ser vi jo den glade doktoren. Han har tatt på seg et munnbind da.
Ja, han hadde to assistenter. En som skulle holde et speil foran han, sånn at han skulle se hva han gjorde, så han slapp å se ned i egen mage. Mm. Og en som skulle gi han instrumenter, altså hadde han også handsker i begynnelsen. Men det tok ikke lang tid, for han syntes det var så krunglet med disse handskene, så han kastet handskene, så syntes han det var så klønt å se seg selv i speilbildet, så han tok bort det speilbildet også, så det ble enig at han tok egne hender uten handsker eller noe, bare puttet dem ned i magen og stirret ned, sånn som han gjør på bildet her. Det er jo fantastisk. Er det neste bilde, så er det jo enda bedre, for jeg ser jo kaffekoppen står enda på operasjonsbordet.
Altså, dette kan folk bare google oss, som hører på podcasten, fordi ja, alle disse bildene finner du overalt på internett.
Og hvis du er i St. Petersburg, på Polarmuseet i St. Petersburg, så er en del av de instrumentene som Rogoso brukte til denne operasjonen ligger utstilt.
Han har med seg mye stasj, han er jo forberedt på ganske mye ting der. Det er jo masse kirurgiske instrumenter her.
Absolutt, han var forberedt på mye, men kanskje ikke seg selv. Du ser han som holder kaffekoppen av på ansker, da.
Ja.
Men Rogoso tar ut den.
Hvor bra går denne operasjonen?
Det går knallbra. Han sier han falt litt inn og ut av bevissten der.
Hva var han bedøvde seg med? Han kunne jo ikke bedøve så hardt, for han må jo liksom...
Nei, jeg vet ikke nøyaktig. Han skrev jo dagbok, men akkurat den tiden her så har ikke helt sjekket hva han liksom, medikamenter han pumpet seg i seg. Men etter to uker så var han oppe og gikk igjen da, og tilbake i arbeid ikke så lenge etter. Så han dro aldri tilbake til Antarktis da. Men han kom tilbake i Russland, så fikk han utmerkelser og ble en stor helt. Så han var jo liksom et ikon da, for hvordan russerne kunne overleve de verste ting.
Det er jo et av verdens tøffeste mennesker, liksom.
Han overgår de fleste, synes jeg. Han er kul, vet
du. Vi skal kikke litt på en liksom fiffig plantegning her fra 1900. Det er noen tyskere som har fått en litt sånn fiffig idé. Hva er det de har tenkt å gjøre? Jeg klarer ikke å beskrive hva jeg ser engang, for det er litt sånn uklart for meg.
Nei, dette er innlingsekspedisjonen min. Dette er en tysker som heter Oskar Bauendal. Han var korpulent, nesten like brei som han var høy, og hadde lyst til å dra til Nordpolen, og han ville gjøre det på den mest behagelige måten som mulig. Minst mulig slit, mest mulig mat. Og planen var da å dra av gårde med et lite mannskap med fiskeskøyten Matador, som dro han av gårde i 1900 opp isen, og planen var å lage en slags taubane, sånn at han ikke måtte trekke bagasjen sin selv. Så først så skulle han og en annen gå fra skuta oppover langs isen med en vindmølle som de skulle etablere på drivisen. Og i denne vindmølla skulle det henge en vajer. Så når denne vindmølla da begynte å snurre av gårde, så skulle mannskapet feste bagasjen på vajeren, og så skulle vindmøllen dra bagasjen bortover isen. Og når all bagasjen var ved vindmølla, så skulle han demontere vindmølla, gå et stykke til med vindmølla, gjøre akkurat det samme om og om igjen. Og sånn skulle det være da. Så skulle han liksom komme, han hadde beregnet at det skulle ta et år å gå fra skuta til Nordpolen, og et år tilbake. En fantastisk elendig idé.
Men det er litt sånn rørende også, for det er sånn, altså du tror så på nyvinningene, og altså sånn, en sånn tro på teknikken, liksom.
Ja, det er så herlig idiotisk. Så se på bildet over, så var det sånn at man kunne henge utstyret på en slags vajer, da, hvis det var åpent vann, eller at det var en sånn drivis som ikke kunne gjøre at man kunne trekke sledene, så bare det ser helt klønt ut.
Hvor nærme var han å prøve?
Ja, hoppet av skuta med et utstyr, og så skjønte han at her driver isen.
Var du ferdig med en gang?
Jeg var ferdig med en gang. Så han skjønner jo at her kan du ikke sette opp en vindmølle. Altså her er det drivis. For dette var jo rett nord for Svalbard. Så dro han, skuta ble sittende fra, så dro han ned til Danskøya faktisk. Dette var jo noen år etter at André hadde tatt av, for han var samme sted. Så han overvintret der en hytte da, på Danskøya, og da fikk han enda en ny idé da, for å komme seg til Nordpolen. Han skulle bygge en flåte. Så han kalte han for Matador 2. Skuta heter jo Matador. som at med Matador 2 så skulle det være en flåte der han og en ung nordmann skulle dra gårde. Han mente at det var veldig lett å ha denne flåta, for den kunne bare komme seg lett gjennom drivisen på, og så regnet han at det var åpent vann på innsida av drivisen.
På en Kontiki-style?
På en måte. Så en Matador 2 skulle bare slepes inn til drivisen med mannskap ombord. Og Amundsen beskriver det ganske flott, for han sier at han veldig urolig for denne stakkars unge nordmann som har blitt lurt inn dette her, da. Men når han snakker med nordmannen, så synes han ser et sånn lite glimt i øyet på nordmannen, så han ganske beroliget, Roald Amundsen. Så, fordi at de møttes oppe på Svalbard der i 1900. Så han lar dette stå til. Og det som da blir fortalt er at når de sleper av gårde denne flåta her med et skip foran, en natt, dagen før de liksom virkelig skal starte ekspedisjonen, så sniker den unge nordmannen seg ut på dekk, så kutter han tauet. Og så forsvinner bare Matador 2 i bølgene. Og da Baundal våkner opp neste morgen og ser at flåta borte, så sier han nei, da gir jeg opp, og så drar han hjem igjen. Og etter det så ingen som har hørt om fra Oscar Baundal. Jeg prøvde å gjøre research på han her i Tyskland, ingen som har hørt om han.
Da har vi bare liksom Amundsens historie, liksom.
Ja, så er det noen avisartikler om det, og så er det var det en norsk artikkel i avisen for et par år siden, men den var jeg som skrev, da, så denne.
Du, vi rekker et siste dårlig idé her. Nå skal vi faktisk helt opp på 80-tallet her, så det noen spanjoler som har fått en fiffig tanke.
Ja, dette overgår nesten Baundal, altså. Til Nordpolen med motorsykkel.
Ja.
Er de fire spanjolene, Antonio, José, Aurelio og Javier. Nei, jo 1981-82, da, så dro de opp til Svalbard med motorsykler. De hadde brukt en million kroner. De skulle kjøre fra Svalbard til Nordpolen med motorsykkel og en slede bakpå. Så visst nok så prøvde de dette her i Longyearbyen, og den sleden var så tung. Så den bare dro med seg motorsykkelen når de først fikk gass på dette her. Så de sveiv i av gårde. Null kontroll. Så de ble veldig lenge værende i Longyearbyen, og det endte jo med at de måtte dra en tur på puben. Da ble de bøtelagt av sysselmannen, for da kjørte de rundt i byen med uregistrerte fartøyer. Så de dro med seg en bot og prøvde å dra til Nordpolen med disse her, og de klarte å komme seg rett utenfor Longyearbyen før de ble stoppet av litt tjukk snø og is, og de måtte hentes ut, eller igjen. Så det er jo det er på lista over de mest elendige.
Det er hele historien.
Ja, det varte jo ikke så lenge. De brukte lengre tid i Longyearbyen enn de liksom var på tur. Så det er mange sånne forsøk, da. Og det er mange som har forsøkt utrolige ting, og det er mange som liksom har forsøkt å sette rekorder og omgjøre å være yngst, omgjøre eldst, omgjøre å liksom gå i blinde. I dag så leste jeg om yngste på Nordpolen, 3,5 år. Det var en kar som dro opp fire barn for et par år siden.
Bare for å kunne ha den, liksom?
Ja, barna kunne da komme i Guinness rekordbok. 3,5 åring har vært på Nordpolen. Eldste på Sydpolen er jo han Buzz Aldrin. Han var i slutten av 80-årene. Måtte evakueres ut da, ble syk. Men altså, så det er veldig sånn sportspreg over dette polegreiene ennå. Så kan man le av det, men det er folk, det selger.
Men er det noe igjen nå? Altså å gjøre som ennå ikke har blitt gjort? Er det liksom en ting som står igjen som, vet du, den har vi ikke klart?
Nei, Nå hevet jo Mike Horn og Børge Øsland standarden ganske betraktelig å krysse pola over vinterstid. Den er ganske brutal. Vinterturer har jo liksom ikke vært så veldig utpreget. Det å gå vinterstid, særlig Polhavet, der du har drivis og isbjørn og litt sånn, er jo helt gal, Mathias. Det har vært noen vinterturer i Antarktis som ikke har vært gjort om igjen. Blant medlemmer av Skotsen ekspedisjon som dro ut vinterstid med børbrianorakker og det utstyret de hadde da for å plukke opp noen pingvinegg som bare ruger om vinteren. De var ute 5 uker vinterstid ned mot 60 minusgrader, orkaner og helt voldsomt vær. Den ekspedisjonen har aldri vært liksom gjort igjen, så den kan du ta på lista hvis du vil ta
en sånn rekord. Altså.
Og så er det å krysse Antarktis vinterstid som heller ikke har vært gjort. Da dipper jo temperaturen gått ned mot 80 minus og sånn, så det var en engelskmann som prøvde med noen motorkjøretøy, de stoppet ganske kjapt og han dro hjem. Så det er litt sånn småsnacks igjen, altså.
Har du vært der selv?
Jeg har vært så heldig å være litt rundt i Arktis og Antarktis, ja, men jeg er egentlig arkeolog, så jeg har styrt unna polpunktene, for det er liksom ikke noe interessant der, da. Det er ikke så mye grave på Nordpolen, men Grønland og Svalbard er jo vidunderlig, hvis man har lyst til å se gamle hodeskaller. Hvis det var den interessen.
Vi nærmer oss slutten her. Jeg skal bare fortelle om hva som skal skje her neste gang. Det blir da mandag 24. februar. Da skal vi også ut på tur. Vi skal til 20 forskjellige steder. Det forfatteren Gunnar Garfors som kommer på besøk. Han har reist til alle verdens land. Ikke bare en gang, men to ganger minst har han vært i alle land som eneste menneske I verden, så vidt jeg vet. Så da skal vi se på de 20 minst besøkte landene I verden. Ta det fra nummer 20 til nummer 1. Det et sted, vet du, hvor høyeste punkt 2,4 meter over havet, blant annet. Så den haster vel med å se. Før det virkelig begynner å smelte. Ja, det mye rart der, altså. Det et par steder hvor du garantert diaré. Det blir mye kos. Det mandag 24. februar. Tusen takk for at dere kom, alle sammen. En stor applaus til kveldens gjest, som befinner seg bak I hjørnet hvert øyeblikk med en stabel med bøker, Anders Bakke.
Produsert av Rubicon.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Hey, everyone. Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.